రేడియోని సగలే అమెరికాకి. Radio ni segala Amerika sambat afi dilba segala galas aati lama folak kara kabe amma saat sedit segan tafan urumo saat alai fi nail saat rat tamsas on harra amma jelkab. Akka multan kawajam toza agge fatota kenya akkuma barame kopi wan turban kana turban gudu tamsasa man kesa amma toku fi fille sambat tanif taan anjennu kabat edi hat era qaalaayinsa jireenyaa oromiyaa keessatti mul'atu tasgabbeessuudha. Bulchiinsi naannichaa waan hojjechaa jiru naannoo oromiyaa keessatti namoonni miliyoona 2 ol qarqaarsa midhaan nyaataa akka isaan barbaachisu himamuun oromiyaa lixaatti bakka tokko tokkotti tajaajilli intarneetii fi geejjiba addaan citu. Yuunivarsiitii Wallaggaa mana barumsaa muuziqaa maqaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaatiin banuusaa qophiiwwan ijoo har'a simbiraan geenyu jechuudha. Waan qabnu sin beeksisaatii anansi wajjin turummoo ani Tigisti Gammeeti. Akka nu wajjin turtan sin affeeratiin gara sagantaa duraatti darba. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa qaala'insa gabaa tasgabbeessuudhaa tarkaanfii adda addaa fudhachaati akka jiru ibseera. Daldaltoonni carraa kana fayyadamanii badhaadhuudhaaf jecha sababa tokko malee gatii dabalan 300 ol tarkaanfiin irratti fudhatamuusaa dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa ibsaniiru. Gabaasni Tsahaayee Daamxoo Finfinnee irraa tibba darbe ergite kinooti.
Tibbana akka biyyaattis ta'e akka naannootti bakka garaagaraatti qaala'insi jireenyaa dachaan dabaluun fayyadamtootaa fi daldaltoota biratti ijoo dubbii ta'ee jira. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa oomishaalee tokko tokko irratti gatiin sababa malee dabalamaa jiraachuu ibseera. Dabaliinsa gatii bu'uura hin qabne kana to'achuu fi hordofuuf koree olaanaa tokko hundeessee gara hojiitti seenuu ibsee jira mootummaan naannoo Oromiyaa. Qaala'insi jireenyaa fi dabaliin gatii bu'uura malee kun daldaltoota qaxxaamuraan badhaadhuuf faayidaa dhuunfaa isaanii dursiisisanii raawwatamaa jira jechuun ibsan dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa.
Gatii sababa waan taane dabaluudhaan gabaa keessatti jeequmsi akka uumamuuf uummanni keenya akka dirqama kan godhame inni jalqabaa komaandii poostii sadarkaa naannootti aanaa pirezidaantii ittiin kan hoogganamu komaandii poostii sadarkaa naannootti hundeeffamee jira. Komaandii poostiin kun koree teekinikaa of jalaa hin qaba kan biiroo daldalaatiin gaggeeffamu. Isaan kun of danda'anii guyyaa guyyaatti gabaa keessatti taatee waan ta'an akka hordofan kallattiin taa'ee jira. Inni guddaan namoonni hubannaa dhabuudhaan waan battalaa argachuuf lammii isaanii irratti akka raawwachaa akka jiran akka hubatan akka irraa of qusatan barsiisuudha. Inni xiyyeeffannaa guddaan jalqabatti laatamee deemamaa ture. Qaba warroonni kana godhanii fi qe'ee jedhanii gabaa qaalessanii jireenya namaa irratti miidhaa geessisuun uummata burjaajessuuf warri yaalan akka itti gaafatamanis seeratti akka dhiyaatan karaa abbaa langaatiif karaa poolisii oromiyaatiif xiyyeeffannaan kenname qorannoon qoratame seeratti akka dhiyaataniif haalli kallattiin ta'ee jira. Ammammaatti bakkee garaagaraatti tarkaanfiin fudhatamaa akka ture wanti ka'u jira. Kan manni hojii isaanii saamsame jira. Kan eeyyamni harkaa fuudhame jira. Kan seeratti dhiyaatanii akka adabamaniif mana murtiitti dhiyaatanii jiran jiru. Torbee achaa nu keessa konkolaataan isaa kan agarsiisu ammamoo karaa xiyyeeffannaa qabuun addatti irratti hojjechuudhaaf murtaa'etti deemamaa turan jira.
Keessumaayyuu dabaliin gatii oomishaalee biyya keessatti oomishaman irratti taasifamaa jiru dinagdee biyyattii laaffisuuf kan godhamedha jechuun kan ibsan obbo Getaachoon hanqina dhiyeessiiti. Sababa daandiin cufameef jechuun odeeffannoon tamsa'aa jirus soba jechuun ibsaniiru.
Daandiin kallattii kamiinu sababa cufameef hin qabu. Daandiin cufameef hin jiru. Daandiin karaa baara geessus sababii cufameef hin qabu. Daandiin gara keenyaatti geessus karaa sababii cufameef hin qabu. Kuduraa fi muduraa garaagaraa irratti wantoota biyya keessatti argaman irratti wantoota warri kana godhan seeraan akka gaafatamanii fi gidduu seentonni warra oomisheef warra fayyadamu gidduu galanii warri gatii qaalessan seeraan akka gaafatamanii fi seeraan akka to'atamu kallattiin ta'ee irratti hojjetamaati kan jiru.
Hawaasni qaala'insa gatii bakka bakkatti mul'achaa jiru ittisuudhaaf qaamolee nageenyaa waliin waltumsuun hojjechuu qaba jechuun dhaaman obbo Getaachoon.
Humna nageenyaa naannichaatii fi warroota seektara daldalaa sadarkaan jiran waliin ta'uudhaan seera kabachiisuu keessatti uummanni qooda fudhachuutu sarara jiraata. Kana wanti gatiin hin malle yeroo dabalamee argamus caasaa naannoo isaatti jiruuf odeeffannoo kennuu qaba. Dhimma kanarratti walii isaatiin walii duubi sarara jiraata. Inni kun dhimma biyya keenyaati. Boorsiin irraa bitnee jiraachuu kan dandeenyu isinis gurgurachuu kan dandeessan yoo biyyi jiraatteedha. Wan hujat tengganan itu, seni kerennya kesa fokus sukan dan desa yogi kita tiada irgai jadi kerada bersun. Kamulai sa jajila lada ni satu, kami te kamulai komision irat. Kalau tidak numpani kuda perate, irmana aku cut serajata wanjerung kama.
Gama beratin, mautuman nan orang ya, dulu mautuman federala kau biaya titiga gesa jruf, beri million ibatoko ori degarusa abagai tajun ibsanirum.
Salah sa EPC jara atta waranati yokam bakta nagenya polanto masira merkane suf dewa muti ergur rajan kabe hangga kabe nya sangasa rehesa hola sa raya itsriya kana degaru raf kenut iga sa kenut koda ni fata jajuru tu jira koni miliona tan kallata mu mallak waliti kabe ni mesha danis mallaka anis waliti kabe kanin raya itsriya degaru raf yede torbe accha nu dura kan waliti kabe gara miliona di pato kof miliona sotmi torba ol kan tau da kan waliti kabe raya itsriya degaru raf koda sa fata te kana afinde kun hola tuma sera mer kane sura iya kana ke satti mi abavi ya biye kenya rat kamurtes to kulejira chu kenjira tu kanaf ima biye kenya gitu sento ma to pomale ofi kenya durmadu ma kenya ekenne mi soma di nagre kenya to siso to no rajira ta kana kanjidun tikira ni ma ta kanini juru de chuda kanaf umna na rail ma chisu dali sa to de kerta ma lakatinis gara to konu dangan tu ngodamin umna sa gu tu dani mandinan no kenya kali herma chajir
de gers raya tsatif goram kara humna na ma tin ste kabenya jume etfa jachu danis hoganan kun Era Nijro, Gabasa Radio Sagale Mirkati, Sahai Damto, Finfinera.
Opinitian, Oromialit Aba Kawanto Kotokoti Tajajin Likijibati Interneti Adanti Tejikuran, Jirat Totakisa. Ammitoko Radio Nisagale Amerikatti maniu. Gabasni nakor malka jiraattota akkasumas hoggantota naanno Oromiyaa dubbisuu dhanqindeesse kinooti.
Jiraata magaalaa Naqamtee obbo Gaaruum Saalamuu magaalota Oromiyaa lixaa tokko tokko keessatti tajaajilli geejjibaa taasifamu erga addaan citee torban tokko darbeeraa jechuun Raadiyoo Sagalee Amerikaatti manii jiru. Sababa kanaas rakkoowwan uumaman jedhan akkasitti ibsu.
Amma gara dumbiriirroo kana gara soofaa kana cufamaadha dhaabbataadhaan kan deemaa jiru warri abbaan geejjibaas deemee sodaatanii nageenya gadi hin jirreef uummata tolchiisoo ta'eedha wanti nu ta'ee amma qabamaniifi warri kun soorree dubatee ta'eefi bakka dhiibbaa daddaa keessaa garatti galagalan dhageedha uummata ammoo sodaatuma uummataadha garatti maallamma qoonqoroo namatti ta'e bakka namni waan hundinaa abidda ta'e suuqiirraa jireenyi kun bakka.
Magaalaa Finfinnee fi magaalota kanneen biraarraa gara godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gimbiitti akkasumas magaalaa Gimbiirraa gara magaalota Oromiyaa biroof Finfinneetti geejjibni konkolaataatiin taasifamu erga addaan citee torban tokko darbuu kan dubbatan sababa nageenya koof maqaa koo dubbachuun barbaadu. Namni jedhan bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru rakkoo uumame jedhan illee akkas ibsanii jiru.
Makiinaan kun amma gaafa hooggansa mata guddaa dabalatee jechuudha. Faaya guyyaa gaafa dhaqqabdee gosiisaa deemaan jirtu karaa kana irra. Finfinnee irraa kaasee gara soosaa kan deemu Finfinnee irraa kaasee gara gambitoolloo kan deemu. Gimbii siin jiru. Aanoleen cufaa dhuma.
Haaluma wal fakkaatuun godina qillee Wallaggaattis tajaajilicha addaan citudha. Obbo Lammii Bashaan jedhamaa namni jedhan bilbilaan kan dubbatan.
Dambiloo gambiire mugii karaan deemu cufaadha. Sababaan kan akka cufamees wanti beekamu hin jiru. Geejjibni dhibu sarraan kan ka'e tokkoffaa meeshaaleen Finfinnee irraan gara Dambiloo seenan ni jiru. Namooti hedduun immoo rekon negatif sekian peratus ni nano berat dua kan saudara yang tidak teragruf mati kerja erdi peratus terkena mati di usul wilayah mereka tersebut universiti abal itu mati berhenti ini peratus terkait juga itu juga aku memberikan rekon negatif konon nano kan tapi dia minat saya nak berubah ye kan peratus saya minat ini harga juga ini survei aleka
peratus ni kuning terjadi di internet is erga cuma satu bandar beti ada anjir teraja cundub badan akisatti tajaajila geejjibaa daanjitee jedhame ilaalchisee komii jiraattotaaf hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebii kennanii jiru.
Humnoonni biyya kana duuguuf kallattii garaagaraatiin wal ijaaramanii socho'aa jiran TPLS humna shoroor keessaa dabalatee abaaboo shanii dabalatee naannoo ofii danda'an keessatti kallattiidhaan jeequmsa gaggeessu uummata burjaajessuuf doorsisuun sodaachisuun akka inni jennoo isaan ibsanne gochuun gochaa isaan baroota dheeraa fi beekamanii fa'aa gochaa turan ta'uun beekama. Amma kan nyaati bakka kaaftee kanatti mul'atu keessumaa bitaa wallagga karaa daandii deemu sanarraa konkolaataa karaarraa dhaabsisanii karaa tursiisuu fi yaaliin akka godhamaa turan beekama. Waanichi adda addaa godhame waanichi godhame sun milkaa'uu waan didi amma immoo qaamaan kaa daandiitti bakka argatanii haala dagachiisuudhaan daandiitti bahanii konkolaataa konkolaachistootarraa ibsuu fudhatanii halluutiin dhaaban karaarraa mul'ata. Kanaan hambisuudhaaf caasnii nageenyaa sadarkaan jiru hojiin hojjechaa jiru jira. Garuu immoo fooroo maal karaa ta'een haalli isaan daandii gargar kutan hin jiru garuu haalli isaan ittiin caasaa sodaachisuun naga jallaa jiru sana sodaachisuun doorsisuun uummata akka karaa deemne jechuun namni yoo karaa deeme haalli isaan itti konkolaataa dhaabanii saamuuf yaalii godhan hin jiru. Saamuuf yeroo isaan deeman kana humni nageenyaa madara ga'uu haalli isaan ittiin nama butanii dhokatan jira. Sodaana kanaan waan uumame irraa kan hafe karaa guutuu ta'een daandii cufaniiru kan jedhu wanti beekamu hin jiru. Isaan kan fayyadaman sooshaal miidiyaatii fi miidiyaatti baasanii ittiin dubbatachuudhaaf haalli isaan ittiin deeman jira. Kana immoo mootummaan tarkaanfii fudhachaa kan hin jiru.
Gama biraatiin itti gaafatamaan sabquunnamtii waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa hidhattoota mootummaan shanii jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo woboo jedhanii of waaman yeroo tokko tokko daandii cufuuf tattaaffii godhuu jedhan wantoota hidhattootni kunneen ni taasisu jedhanis akkasitti dubbatanii jiru.
Darbee bakkitti nama ajjeesan bakkitti karaa fudhanii nama taaman achumaan baqatan darbee hin jira kun dhoksanti. Garuu kanarra darbee lafti isaan qabatanii akka isaan uumaniin kan sadarkaa sanitti koonnee jirra of jalaa qabneedha hin jiru. Ammoo yoo waggaa 25 bara wayyaaneen ture kan guyyuma guyyaadhaan waraana mana ga'u biyya lagoone akkana goone sajid jiru aadaa isaaniiti. Kan isaaniitiif kan wayyaaniiti nuti jiru nama miidha hin jenne nama miidhaniidha. Kan garuu dhokatanii sa'aatii tokkofaa bakka milishaan ni jiru bakka poolisiin ni jiru miidhaa godhanii baqachuun akkanaa hin jira kanarra agar lafti isaan qabatanii jiru.
Dhimma kana irratti dubbiimaa mootummaan shanii jedhee kan waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii kan of dubbiimaa isaanii irraa bilbilaan komii isaanii irratti dhiyaate irratti deebii argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne yoo arganne qabannee kan dhiyaannu ta'a. Haa ta'u malee torban darbe keessa gareen riqxa loltootaa kun gama sabaa himaa hawaasummaa isaatiin Oromiyaa lixaa, Oromiyaa kibbaa fi Oromiyaa giddu galeessaa bakkeewwan hedduu to'achuu fi mooraa humnoota mootummaa hedduu qabachuu beeksisee ture. Dabalataan komii tajaajilli intarneetii addaan citoo wajjin wal qabatee jiraattotni Oromiyaa lixaa tokko tokko kaasaniif Itiyoo Teleekoomitti itti gaafatamaan naannoo lixaa obbo Mulaatu Guddataa bilbilaan deebii kennanii jiru.
Nuti erga citee booda barre tokkos tajaajilichi adda citee ture bishaanii moobaayil koodwaanjii. Kun gootinuma harka isaatti citee jira. Neetwoorkii nagamtee jechaa jira. Akkasumas immoo sararaatiin kan kennamu biroodbaandii intarneetaa fi daataa. Jechaa jira garagatii kana garuu sababa faayibarii jedhee garagatii gaafa jedhu guddina wallagga dhiyaas keellan wallagga sababa faayibarii wajjin wal qabateetu adda citee ture inni deebi'eera gara saluutiitti garuu intarneetni akkuma waliigalaatti to'aa isaa citeera.
Maayini sababisaa?
Hin barre
iyyattani yookaan immoo beeksistanitu qaama olaanuuf deebii maalii kennan?
Godinaa kennan Wallaggaa fi Bihaa Wallaggaa sababa teeknikaal ka'ee ni adeemsiseera. Warra teeknikaal ka'ee nuti beeksisaa jirra abbaa barbaadu irratti. Takkaan immoo yaa beeksisneerra qaama olaanuuf beeksisneerra eegalchi.
Dhimma kana irrattis hooggantoota olaanoo Itiyoo Telekoom irraa deebii dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifne ammaaf milkoofne. Tajaajilichi kan addaan cite walitti bu'iinsaaf wal waraansa mootummaa fi ribxe loltoota jidduutti taasifamaa jiruun walqabachuu dhabuu isaa ilaalchise wanti mirkanaa hin jiru. Ta'us waggaa tokko dura garuu mootummaan tarkaanfii ribxe loltoota kanneen irratti hin fudhadhaa jedhuun tajaajilli bilbilaaf interneetii akka addaan citu taasifamuusaa ibsee turuun ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Naannoo Oromiyaa keessatti namoonni qarqaarsa midhaan nyaataa barbaadan miliyoona lamaa ol jiraachuusa mootummaan naannichaan beeksises torbanuma kana keessa ture. Itti aanaan koomishinara koomishinii sodaa balaa Oromiyaa obbo Garraamoo Liqaa godinaalee Oromiyaan qabdu 21 keessaa 19 keessatti hanqinni midhaan nyaataa akka jiru eeraniiru. Haaluma kanaan godina Gujii aanaalee gammoojjiidhaa fi badda daree ta'anitti roobni arfaasaa dhaabbachuurraa kan ka'e namoonni 100,000 lakkaawwaman beelaaf saaxilamuun himameera. Galmoo Daawit Adaamarraa dabalata qaba.
Koomishiniin sodaa balaa Oromiyaa naannicha keessatti amma yeroo ammaa kana namoota miliyoona lama ol ta'anii fi gargaarsa midhaan nyaataa dhiyeessaa akka jiru beeksise. Obbo Garraamoo Liqaa itti aanaan koomishinara koomishinii sodaa balaa Oromiyaa godinaalee Oromiyaan qabdu 21 keessaa iloo abbaa booraa fi Wallagga Lixaanala warri jiran namoota gargaarsa midhaan nyaataa barbaadan qabu jedhan.
Uumamaanis namtolcheedhaanis rakkoon adda addaa guyyaa guyyaatti uumama. Sana qofa miti qorannoo ji'a ji'aan gaggeeffamu sana irratti hundoofne immoo ji'a ji'aatti yeroo tokko federaalaa fi kanneen biroodhaan sooftiweerii fiiniin akkasumas immoo dabalataan qaamaan mirkaneessuudhaan irratti hojjetama. Walii gala akka Oromiyaatti garuu miliyoona lamaa ol ta'u yeroo ammaa kana ji'a ji'aatti kan gargaaramaa jiranii ammas immoo bifa haaraatiin qorannoon haaraan fulbaana jalqabe immoo gargaarsi kennamu immoo qorannoodhaan adda bahee amma dhufaa jira. Isa immoo innaa mirkaneessinu kaasna amma garuu gara miliyoona lamaa olii ta'a walumaa galee yoo ilaalle.
Godinaalee kam kam keessatti argamu miliyoonni lameen kuni?
Godina Oromiyaa hunda keessa baay'inaan hin jiru kan hin jirre jennu godina iluu abbaa booraati. Godina Wallagga Lixaa qofaadha. Kan keessa lakkoofsaan wal ta'a malee bakka hundumaa kan jiru jechuu kooti. Keessumaa immoo qubannaadhaaf jedhanii yeroo baay'ee naannoo Harargee irraa gara lixaattis kanneen biroos deeman warra of hin dandeenye oomisha gahaa hin arganne yeroo yerootti qorannoodhaan deeggaramuudhaan isaan inni daballee gargaaraa jira waan ta'eef godina hundaa keessatti argamu akkasumas godina adda addaa keessa sababa hongeetiin rakkoo qilleensa adda addaatiin isaaniinis qorachuudhaan adda baasne isaaniin walumaa gala miliyoona lamaa ol kan jennu godina hundaa keessa jechuudha.
Akka obbo Garraamoon jedhanitti ka'umsi rakkoo kanaa bokkaan arfaasaa bakka hedduutti duubatti harkifachuu yookaan dhabamu rakkoo nageenyaa fi namoonni bakka mijataatti godaannaa jechaan qe'ee isaaniitti buqqa'uudha jedhu. Kanaanis koomishiniin sodaa balaa Oromiyaa namoota hanqina midhaan nyaataa kanaaf saaxilamanii fi gargaarsa taasisaa jira jechuunis mirkaneessanii jiru.
Humna biyyaa wajjinidha kan deemamu guutummaa guututti garuu lubbuu baraaruudhaan irratti xiyyeeffannee hojjennu. Kanarratti immoo keessumaa nyaata irratti xiyyeeffannaadhaan federaalillee kana ergaa jira. Dabalataan immoo yoo argames uummatuma kana dabalee cimsa waan ta'eef isa deemama. Kanaa olis immoo yoo koompoonentiin yookaan immoo gosti gargaarsi kennamu bakka hin qabetti immoo dhaabbileen adda addaa dhaabbileen miti mootummaa kanneen biroollee abbootiin qabeenyaallee akkuma silasiif kaase immoo karaa uummataas karaa ifaandii of eeggannoos bakka buusuudhaan. Kana tumsa walii galaatiin akka inni qaawwisuun cufamu gochaa jirra waan ta'eef akkaataa kanatti akkaataa humna biyyattiitiin rakkoo tokko malee federaalli ergaa jira waan ta'eef isa kana ergina. Dabalataan immoo akka mootummaa naannoo Oromiyaatti baajetuma of eeggannoo murteessuun akka naannootti nullee binne rakkoon addaa bakka uumametti immoo nullee qaqqabsiisaa jirra waan ta'eef kan hundaa walitti qabneeti rakkoon akkan uumamne sababa adda addaatiin. Namni qe'eessaarraa buqqa'ee akka tasgabbiin dhabne gochuu keessatti kan nuti hojjechaa jiru isa kanadha. Guyyaa guyyaatti odeeffannoo barbaanne xiyyeeffanne irratti hojjechaa jirra.
Godina Oromiyaa rakkoo hanqina midhaan nyaataa itti mudate keessaa takka Gujiidha. wajir komisyeni soda balagudin cakap begitu, amagudin alagudin cakap pada dari fikam mujik esetti, angkat niro bayar kemudah teboda, namun nikuman ibasa ditisikan, rakuan kita menanya taraf saat elemen jerum, obatus faygam macu, hoggana wajir komisyeni soda balagudin agujiti.
Aku mabek kamu godin dikena. Angin na honge ko fa don te ini rakon na genya spalena ka godin ni ke na ke kan jiru ta usati kuni wanta bebe hawa sa ke na rat kan ibba gudda jiru tire na hawa sa rat ibba gudda mo bisu jira kana wal ka bate na modin de garaman na mos ni bukani sinjira na no su male ra bukani du fa kuma furta mi to ko fi sadeta mi sati kana no su male ra ritarni de na me du fa ni ka motum man de garaman injira ni kani midani dindeti ni waligala ana jaharati gara mati kuma dibato kofi lama dibasa disagalta mi afuriti tajale degar sarga chujira kamidani dile kani musa wabara kona genyati inamota degar sabarbada njadami adabahe kuma dibato kofi kuma lama afi dibasa galifi torbata misha degar si amma amma anta najal kabami fi hawasi analega mujike sijiru kalati begara munda nda uke nungu jira.
Obutaspain guji analebo kandra cha ame kesati midan kuntala milo ni sadiol kam midan fecha hame rani aga mejida mega metura kesta milo ni lama ol sababa hankina roban badu imani guji tifulbani duf roba wante evi moto mana kasanyi milani yeroga baba kesati gau akako pesu iti jira ajadan. Gabasa gali Amerika, Galmudoit, Adama.
Anagee fachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii naayisaat irratti an darbu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitii Wallaggaa mana barumsaa muuziqaa maqaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaatiin moggaase torban darbe keessa eebbisuusaa himameera. Itti gaafatamaan Instituutii Qorannoo Afaanitii fi Gaazexeessummaa Dr. Tashaala Tafarraa manni barumsaa kun seenaa Haacaaluu Hundeessaa yaadachuuf akkasumas akka dhaloonni ammaa an dhufus aadaa fi seenaa ofii baratu qarqaaraa jedhan. Abbaan gadaa godina Wallagga Bahaa Asfaaw Kabbadaa karaa isaaniitiin Haacaaluun uummata biratti waan hin dagatamneef manni barumsaa maqaa isaatiin moggaafame banamuun an nama gammachiisu jedhaniiru. Gabaasa guutuu Naakoor Malkaatu qindeesse.
Itti gaafatamaan Instituutii Qorannoo Qooqilee yookaan Afaanii fi Gaazexeessummaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tashaala Tafarraa maqaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaan mana barumsaa muuziqaa banuuf waan yuunivarsiitii isaanii onnachiise akkasitti ibsu.
Yuunivarsiitii Wallaggaa kanaan dura waan guddaa hojjeteera aartii Oromoo kana guddisuu irratti. Kanaaf sadarkaa kanarra geenyee amma maaliif kanaa olitti yaadamu kan jedhamu gumaacha muummeen kun uummata Oromoof kennu biraatiin kan ka'e mootichi kunis immoo maqaa kanaatiin itoo argatee maal ta'a kan jedhu yuunivarsiitiin yaada kana nuu dhiyeesse. Kunoo hundisaa qophaa'e meeshaan hundi guutuudha. Namni solmoos gara guuttachuutti jira humna namaa qofaadha. Kanatti maqaa isaatti kan mootni kun aartii biyyattiif keessumaa bahee ta'an uummata Oromoo keessumaa muuziqaa fiilaaliin kana baay'ee itti ama'ee baay'ee itti dhiphatee baay'ee itti rakkatee baay'ee hundasaa. Asiin jayira kanaaf yaadannoo isaaf kan jedhu mana barumsaa kanatti maqaa isaatiin moggaasuuf dirqamne.
Manni barumsaa muuziqaa kun maal maal hojjeta? Gara fuulduraatti maal maal hojjechuuf kaayyeffate?
Amma kaayyeessaaf isa guddaan manni barumsaa kun kan hundeeffame muuziqaa uummata Oromoo gara guddinaatti ceesuuf gara dagaaginaatti ceesuuf uummatni kun kanaan dura muuziqaa akkuma boodaa baatu. Yookaan immoo aadaa boodaa afaan fayyadama ture. Badaa amma kanaa kan sirni itti laatu ture. Akkasumas itti fayyadamaa ture. Iddoon laatu yeroo inni jedhu saayintifik hin goone. Kanaaf mana barumsaa kana qabatee kaayyoonsaa manuma barumsaa sana bifuma qindaaf qixaa ta'eetiin filabatii mataasaa qabatee kalkilamii mataasaa qabatee harmoonaayiin isa jedhee mootummaan baasu kana hundasaa of keessatti qabatee of keessatti immoo pirogiraamota baay'ee qaba mataasaa. Seenaa. Kan Haacaaluu wajjin wal qabate gochoota Haacaaluun uummata kanaaf keessumaa aartii muuziqaa kana guddisuuf kan inni olaanaa qabate gama siyaasaatiin muuziqaatiin kan inni taphate gama dinagdeetiin kan inni taphate muuziqaatiin kan hundumti akka arkaayiviitti goone illee kan isaa yerootti nuti ittiin yaadachuu dandeenye yerootti kan nuti ittiin isa kaasuu dandeenyu kan qabullee of keessaa inni qaba.
Weellistoonni Oromoo kan lubbuun jiran kan lubbuudhaan hin jirre waa'ee uummata Oromoo waa'ee biyya kanaa weellisaa turan jiru. Tarii kan biratti waa'ee isaanii akka baratamu muuziqaan isaanii akka qoratamu gochuudhaaf wanti yaadame yoo jiraate
Yoma bordi sana zargite teo te nuti wellston ni oromo warri gumacha arti muzika oromo gumacha ni jiru rakesa matai isan kovas ni hundum tisani ani birwati kabe gama lamakin artist kova warrata ani fi academicians warrata ani le mataza ke tsamachi to fi alle kanaromo kovan le international warrata ani warri be kamani da takka modar kan hundum tisani le tirego kana gababa batti warri kamani le mal ture kanzan gumachani ada ummata oromo dama muzika ti pena wal tikap sizani dura wal tikap sizani kunille bifat ittintu kamu injira nikabatanera kayada
kambrama nimber no tammo maka belisa calu ndisatin kunde famen fakenyaf university wal ambo ke satis sochina kasijira university won kan nimbro ke satis sochina kasijira ti able berno to ulano hoji kana hoji tajiran wajju wal tikindau dan wan bua qabu tokko wan gari tokko jinin wajju da fonti yadam yu kan sagante famis sojira
kama ai university ni bra jette actually jimma university ali gradin mana garum tamuska inde sera barreina ko laga university ke satti no tigedi so ne kunis barrem bo yo kana yada kana kabatan yo kana modoga university ni bra yo ani godatan wal to ne ko fogne mo kana oli ti mana garum tarra old barrein tigedi college yo kana university le ko chudan jeje by the way kana kabitti yada ne laga
amma mandi barno ta kasi undawo kuni dalota faida mali kenna akka faydan sun argamu fammo meshale buura barbaati so muzikati wan sana basani mulisu danda ani mal fakkata angam gute to ujita jira
ya figare da wantum te no te yanne suni alon yam majru fi alon gar sun gatti jiru mana bar musa kana la wan gudda baratanne abda wan abdinu fi kalum te mana bar musa formal ta yo kan mo idle ta ye yebal ti wala ga ke satta batira university wala ga mo meshale buura ta ani kan yadanne olit gute ada ta jennu kana ka ke amma ta amma yad kamna wala ga university anam ti donu ka ka le ga gudda ti kana kara kana university wala ga bulton ani galate pa mukabu ke suma president ya matu wan kana baiye concerni mata ta e ufisa ba ke initiative kana ga wati su sat warri duranne wan gudda buura da bakani kana me shatin aloni ittin ak ada ta ti yadato akka tema ta tinguddifatu akka dunda ta tin jiddebefatu mesholin kana gargaran ondun kisane injiru welluna kalu kundun kisakan inni jiddebefus kana
abbangada godino leggaba abbangada asfaw kebete gabeisani manni barumsa muzika university wallegga ke setyergamu magawe lisa acalu ndeisa moggafo muisan mira ittidagan radio sagale america ti manijiru achumanis faida manni barumsa kun banamunisa ni qaba ta jadan rattille wan jadan qabu
acalu hundesa iya kene kana ke satti kofatun to ina dunya ratide kam de kame yomi yu kane dabbe ummata kenya da ke suma ke ro daga gota ke ta kan dra patne ne ro to wai oromo di wai sabasa huntuma kan da dero lakke sarra kam madde ne kan ni oji bu abu se dar be in daga tamu ne kenan ta hin daga tamu nam yu ni hala ha da dabba shi sajira da sati bi yu ma ka yu ga ka bu ga sa bakki no ba sutti amma mu manni barum sa wallaga university ni kan halanno kenya kan di mana go sitta kana yero mu ijare jedu engadde ummani magada da kapte ti nanno shi ibe bai gamade ajalu nde yodu elle amme na chalu fakkata ni akkasani tarfu gatti bi sami ti fi hana gari ti mo asharan ni bu sibar be sana undu tu fi ta nakaba su ti kamme ni ya chalu fakkata ni mo bai na nakasani nanno ke nyetti nu o mi sama ni ma jiru sami ti ta nu ga san man barum sai university wanda ga kana ya da tani mana barum sa kana me shanu majolin kun ne tin sha kana ni mo artisti sako kan barbaci su mukuti kan to kan ni barbaci su ya sa gu ti fi mana barum sa kana ero mi jare ke du doktora sani ni simmo nam mo man ni nanno bai ga da ka shande da
man ni barum sa kun torbanda bi ga fa ማታ በካቦቲንገዳ ጃርሶሊምቢያ እትጋፍተምቶትኒ ሁጂ ሞቱማ አርቲስቶትኒ ፊኬሱሞትኒ አፈረማንቲ ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ሞራ ጉድች መጋላ ነቀምቴ ከሰተርገሙቲ ኤብፈሜ በነሙሳ ዩኒቨርሲቲች ዴክሴጅራ ከባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቦራ
Radio ni sagale America sagantana fan oromo galgala saati lama folakkada qabe saati sadi saganta satellite nail saati ratti sambata fi dilbata radi bidan dabarsu anharra asratti rawata.